Buongiorno, cari amici.
Buonasera.
Jūs klausėtės iš tiesų Marijos radijo ir Lietuvos Marijos radijo. Ir tie, kurie klausėtės praeitą kartą, iš jūsų sulaukėme va taip per aplinkinius kelius tokių priekaištų, kodėl neatsakėme jūsų klausimus, tai prisimenate, kad sakiau, sistema buvo pastrigusi ir tiesą pasakius, po to jūsų klausimai taip ir neatkeliavo. Kalbamės apie popiežiaus pasakytas mintis jaunimui ir pakartotas ir dar kartą pagilintas rugsėjo 11 dieną, kai vyko popiežiaus susitikimas su Italijos jaunimu. Tai primenu, kad ši laida skirta yra mūsų pasirengimui popiežiaus vizitui. Šiandien kaip tik buvo paskelbta jau detali popiežiaus vizito programa. Ją galite surasti puslapyje popiežiausvizitas.lt. Ir visa kita informacija taip pat, kaip ir šiandien buvo minėta, dar vietų yra, bet nedelskite iki paskutinės minutės. Su kiekviena paskutinė minute, kaip sakant, būsite iš vienos pusės vis toliau nuo tos vietos, kur renginį dalyvaus popiežius, iš kitos pusės, ką galėjom girdėti praeitą savaitę vienoje laidoje, sako, tai žinote, popiežius mėgsta, nu, tokias avantiūrinės kelionės, kai jisai važiuojant, taigi paima, sako, sustojam ir išlipa pasisveikinti, tai gali būti, kur be būtumėt, kad ir prie jūsų popiežius sustos, tai rugsėjo 22-23 dieną popiežius lankosi Lietuvoje, 22 Vilniuje, 23 rugsėjo Kaune, labai kviečiame, 22 jaunimo, 23 dieną visą Lietuvą. Ir praeitą laidą kalbėjomės apie svajones ir apie viltį. O šiandien antroje laidos dalyje apie svajones ir viltis, kaip ir praeitą savaitę, esam ta pati komanda, kad galėtume tęsti mintis. Ir šiandien laidoje dalyvauja Tadas, Vytautas ir Greta.
Labą dieną.
Laidą vedu aš, kunigas Paulas. Tai telefonai paskelbti, galite rašyti trumpas žinutes ir griebkime tada jau praeitą, kad tokį darėme ir įžangą ir kalbėjomės, griebkime tą jautį už ragų ir pakalbėkime apie situaciją, kada jaunimas, kuris turi dar svajas, idealistinės tokias svajas ir svajonės, yra pilnas vilties, kai jisai susiduria su suaugusių žmonių pesimizmu, nusivylimu, kurio bando, na, prigesinti arba užgesinti visiškai tas jaunimo svajonės. Tai praeitą kartą mes pabaigėm kalbėdami apie tai, na, vat, kaip svajoti, o šiuo laidu pradėkime kalbėti apie tai, o kaip nepasiduoti, kaip išlaikyti, kaip atlaikyti tą pesimizmo, tą nusivylimo, tokio liūdesio bangą, kurios pakankamai nemažai galime sulaukti iš aplinkinių žmonių. Ypatingai, dėja, nepykite, bet na, iš vyresnių žmonių. Kas norėtų pradėti? Ar neturi tokių problemų? Niekada niekas negesino, tik tai kaip tik malkas į ugnelę metę, sakė, labiau. Drąsiau dramblį.
Ne, tai tų visokių, kaip sakyt, gesinimų, pagesinimų jų yra ir ar tai, kaip sakyt, vyresnio amžiaus žmonės, ar tai tėvai, ar tai dar kažkas iš bendraminčių, kartais būna pasako kokį vieną kitą žodį ar repliką. Bet kur yra reikalas? Vat praeitą laidą, kai kalbėjom, kažkuris iš kolegų minėjo tą mažąjį princą, kas skaitė, vat ir vis naujai atranda. Berods ir kad va, tas naujas skaitimas, naujas atradimas jį kažkaip įkvėpia naujai supranta ir viskas, kaip sakyt, į gerąją pusę. Na taip, reikia rasti tuos dalykus, kurie tave motyvuoja, kurie tave skatina va, siekti to, ko tu nori siekti. Ir manau labai, kaip sakyt, svarbu laiką leisti bendrabinčių būryje, kurie tave kaip tik palaiko, padrasina, paskatina, o ne atstumia. Tam, vat, pavyzdžiui, pas mus Kaune yra labai geros sąlygos, yra jaunimo centras, kur tu gali eiti savanoriauti, yra įvairios bažnyčios bendruomenės ir jaunesniems, ir vyresniems, kur tu taip pat gali bandyti realizuoti, yra įvairūs užsiemimai, būreliai, kuriuose tu taip pat gali išbandyti, netgi kažką naujo gal atrasti.
Tai mes turime, na, pradžioje tokius vat, du pasiūlymus. Tai yra tam tikra prasme, na, literatūra, kuri gali įkvėpti, tai gali būti knygos, tai gali būti filmai. Toliau antras pasiūlymas buvo, na, jaunimo grupės, taip sakant, būti su tais, kurie irgi dar vis alsuoja tuo jaunatviškumu, alsuoja tomis viltimis, alsuoja svajonėmis, kartu kuria svajonės ir drąsiai vienas kitą. Tai du pasiūlymai. Kas dar kokių turėtumėte?
Nežinau, mano toks yra iš tikrųjų receptas tai būti kitokiu. Taip, aš turėjau tikrai labai ir skaudžiau tokių gesinimų, ypatingai mokyklai, kur tave mokytas turi ugdyti, kaip tik šviesti ir panašiai, bet buvo skaudžiai, kur net buvo pasakyta, kad tu nieko gyvenime nepasieksi ir nu, ta prasme, kitokio lygio, kur tu nieko nepadarai, bet tiesiog mokytas buvo netikintis ir tu buvai kitoks, tai yra tikintis. Ir nežinau, bet tas va, tikėjimas, tas kitoniškumas, vat kaip ir Tadas minėjo, nuo mažų dienų tikrai aš įsitraukusi visokios jaunimo organizacijas ir padeda tikrai, nu, neprarasti tos vilties ir eiti toliau, kad ir kaip tave gesina, taip irgi ir literatūra, vat ir vienam mažasis princas, man asmeniškai labai tikrai Nikas labai padėjo tas vaikinukas, kuris be rankų ir be kojų irgi milijoną kartų atrodo skambino, visiems siūlė, kad gali savo istoriją papasakoti, bet jam daug kartų pasakė ne, bet jis vis tiek bandė, nes jisai kitoks, jisai kažkaip turėjo savo tą tokią viltį ir po vieno taip iš tūkstančių ne, jam pasisekė gyvenime, jis toliau tiek, jis labai myli. Ir eina tolien, pirmien, ta prasme.
Paklausiu, vat, Greta pasakė, kad na, ji buvo ta, kuriai mokyklai pasakė, kad iš jos nieko gero nesitikė. Tadai, iš tavęs ko nors tikėjusi mokykloje?
Aš kažkaip irgi gal buvau prie tų, kurie yra kitokie, arba taip, nežinau, pavadinim, baltos varnos, vat. Mes tokie, dar viena klasiokė, mano, buvo, jinai net patarnavo per sekmanį mišęs prie altoriaus. Tai kažkaip, nežinau, man tai patiko, aš ją palaikiau, kad fainai viską. Po to jinai įstojo viską, tai mes ten irgi, tai įdomu, kartai sako, va, kaip tau gerai tiktų patarnaut. Aš tai sakau, gerai, kad tiktų, bet sakau, aš nenoriu.
Gerai.
Aš žinau, kad irgi prisidėsiu prie kitoniškumo, nes mokykloje irgi buvau kitoks ir tas jautėsi. Tikriausiai matosi visą laiką ant tikinčio žmogus, kad jis yra tikintis, nes jisai nepasirašo tam tikrom aventūrom, kurios žaidžia, sakykime, žmonių pasaulėžiūrą ir panašiai. Tai aš buvau irgi truputėlį toks kitoks ir aišku, tekdavo susidurti ir su patyčiom ir su viso kuo. Tik klausimas, kaip tu tai atlaikai, nes kai kurie atlaiko labai sunkiai, kai kurie atlaiko paprastai.
Net baisu sakyti, nors aš nebuvau tikintis, bet buvau irgi tas, nes negaliu sakyti, buvau kitoks, ne kitoks, bet buvau tas irgi iš tų, iš kurių nieko nesitikėjo. Mane, pažiūrėjau, netgi į 10 klasę tada priėmėjau tik dėl to, kad nebebuvo kur kišti, kaip sakant. Ir visą klasę sudarė tokių, kurie buvo tokios, nu, maždaug atmatos jau, sumetos jau, maždaug. Čia niekur tiko, į proftechą nebesugebėjo išvaryti, nes jau per vėlų. O tėvai užprotestavo, kad per vėlai padavė sprendimą, nu tai, bet po to tapom vieną iš mėgstamiausių iš tiesų klasių. Tai, bet čia truputėlį Greta nei klausimą atsakėjai, nes vat ir buvo tas turėjimas svajonių, turėjimas vat tokių vilčių ir drastiškų ir tokių idealistinių yra buvimas kitokiu. O buvo klausimas ne apie tai, reiškia, nu vat, kaip būtent kitokia arba ką reiškia, bet klausimas buvo, kaip vat nepasiduoti. Tai iš tavo kalbos aš truputėlį išgirdau pritarimą prie Tadui ir apie vat kažką ar knygą, apie jaunimo organizacijas.
Bet nu mano variantas ir vat ir yra toks, nu kaip nepasiduoti, būti kitokiu. Tiesiog paprasčiausias dalykas. Nu tai aš ir nu, aš tai manau, kad aš teisingai tą supratau ir, nu, aš, nu, aš tikrai ten nepatyriau ten kažkokių skaudžių patyčio ir kažkas ten iš bendraminčio, aš buvau dar kitokia ten tikinčioji. Tai, nu, nežinau, nu, bet mane, aš tikrai ir buvau tas jaunas žmogus, kuris ėjo į visus vakarėlius ir su klasiokiais gerai ten suėdavo, bet aš vat buvau kažkokia kitokia, kad, nu, ne, nu, savi, savyje tiesiog neprarandi tos vilties. Buvimas...
Kaip? Va čia suprai, tai ir... yra labai, labai gerai, va čia mums galimybė, bet tai yra labai svarbu, todėl kad daug ir jaunų žmonių net laiko šitą. Vis tiek yra kažkoks receptas, į kurį tu remeisi, kad neprarasim tos vilties, nes yra labai džiugu, bet labai daug ir jaunų žmonių, va kiek tenka matyti, kai ateina šašada dar, dar prieš seminariją sudirbęs vienoje iš pažių mokyklų, taip gausi, tarsi atrodo, į mokyklą surinko visus tuos, kurie nieko nebenorėjau. Na, nebent iš pamokų išleis, tai gal dar tada pagalvosime, jeigu čia pamokas nereikia, tai ką nors daryti. Bet šiaip nieko nebenori. Žmonės nieko nebesvajoja. Tai va čia ir yra klausimas, kaip?
Kaip, tai nežinau, man aišku, Dievas labai davė gerą gyvenimą, mano tėvai yra tikintis, tai aš...
Tai tam tėvai buvo parama.
Nu, ta prasme, aš nuo vaikystės esu tikinti, tai o tikintis yra su didžiausia viltime, tikrai, bent jau tokie turėtume būti, ne? Tai vat irgi, aš visada eidavau į bažnyčią, kiekvieną sekmanį, važiuodavau į vairiausias stovyklas, ateitininkę buvau šulė, ta prasme, aš vis kažką veikdavau su tikėjimu, tai mano turbūt tas receptas ir yra tikėjimas.
O?
Kitokio.
Va, mes, tas kitokis, bet va, mes priėjom prie trečio dalyko, kuris yra vienas iš esminių, tai yra tikėjimas tuo, kuris, kaip ir skelbė popiežiaus vizito šūkis, Kristus Jėzus mūsų viltis. Ir tas, kuris nepraranda vilties, tas nepraranda ir svajojimo, tas nepraranda ideališkumo, tas nepraranda to skrydžio ir vilties, kad vis tiek galima pasiekti, vis tiek galima padaryti daugiau, vis tiek galima padaryti geriau.
Tarp kitko, taip, aš nuo 12 metų su ateitininkė ir mūsų šūkis yra vis atnaujinti Kristuje. Tai nežinau, galbūt irgi visa tai mano gyvenime yra. Ir tai aš tikėjimą tikrai vadinu kitokio gyvenimo ir, nežinau, man reikėjo tikrai išpešti.
Kad įvardintum, nes tas yra labai svarbu. Aš girdėjau, kaip aplinkui šneki, bet yra labai svarbu, kad pati įvardintum ir kad kiti irgi tai atrastų, nes aš po to dar apie kai ką pasakysiu. Nenoriu dabar, gal Vytautas dar pasakys.
Tai dėl tikėjimo aš tikrai labai sutinku ir tikrai sakyčiau, tikriausiai tą kitoniškumą, kai sukuria tas tikėjimas, tu automatiškai esi šiek tiek kitoks, bet vėlgi, tu dalyvauji tenais visoje mokyklos ten veiklo ir panašiai, ir visi mato, kad tu esi šiek tiek kitoks, bet jie negaliu pasakyti, kad jie tave pasmerkia. Jie tavim kažkaip tai galbūt šiek tiek tavęs vengia kartais, jie šiek tiek į tave žiūri taip, sakykim, su abejone, kas čia vyksta ir panašiai, bet šiaip iš tikrųjų galiu ir iš savo vaikystės papasakoti, kad pradžioj taip yra sudėtinga, kad mato, kad tu esi, sakykime, patarnautojas mišiose ir sako, kad, būsimas kunigėlis, tokios patyčios, o vėliau eini kartu su savo klasioku patarnauti. Vėliau, sakykime, jie mato, kad tu esi tikintis ir jie, kada ruošiasi sutvirtinimo sakramentų, jie supranta, kad, reikia kažkiek tai tų žinių, ar ne? Ir tada pas tave ateina ir pradeda tave pažinti kaip žmogų. Ir tada matosi visai kitas tas pasaulis ir matai, kaip tie žmonės, jie pradeda irgi, sakykime, kažkaip tai žiūrėti, kad, tikintis žmogus nėra blogas žmogus ar kažkoks kitoks. Ir vėlgi tas kitoniškumas, jisai kartais tampa netgi tokia, nežinau kaip įvardinti, tokia, sakykime, kažkokia privilegija, kad tu esi šiek tiek, kitoks ir gali kitiems parodyti kitokį gyvenimą, negu šiaip jisai, sakykime, yra. Tai, sakykime, ten, visi žinom, kaip jaunimas mėgsta gyventi, kaip jis mėgsta linksmintis, o kai tu nepasirašai tam, bet tu jiems parodai, kad gali visai kitaip linksmintis, arba gali su jais būti ir, sakykime, nenaudodamas ant svaigalų ar dar kažko, bet tu gali su jais kartu būti ir švesti, jie kažkaip tavimi pradeda šiek tiek ir žavėtis ir pradeda šiek tiek, tarp pagarba atsiranda, tokia kitokia pagarba. Ir vėlgi aš manyčiau, kad tikėjimo reikėtų nebijoti, nes mes dažnai kažkaip tikintis papuolė į tokį pasaulį, kur, visi ten, sakykime, žiūri mus šnairom, visi bijo pasakyti, kad aš tikiu arba kažkaip privengia šito pasakymo, nes bijo tų pasekmių, kad, sakykime...
Bijo patekti į dangų.
Ne patekti į dangų, o...
Ne tokių tolimų pasakymų atsiprašau.
Tiesiog paprastu, kad, sakykime, pradės tyčiotis, pradės ten nevertinti, sakykime, ir panašiai. Tai vat tų patyčių baimė kartais mus labai, labai, uždaro, Bet realiai, jeigu mes parodytume tą tikėjimą, manau, mes labai, labai daug ką galėtume pasiekti. Ir kitas dalykas, mes čia kalbam apie sakykime, tos vyresnius žmonės, kurie kartais mums, nu, biškiu, kad mus nuleidžia ant žemės, tai vat tikėjimas, jisai leidžia nepasiduoti. Nu, nuleidžia, nu, ką padarysi, nuleido. Bet ta viltis vis tiek yra, kai tu tiki, tau kažkaip tai yra visą laiką viltis, kad, nu, gerai, tie žmonės galbūt tave nuleido, bet tu tikėdamas gali kažkaip tai atsilaikyti prieš tą nuleidimą, galbūt kažkiek nekreipti dėmesio ir tiesiog padeda gyventi.
Kažkas iš mūsų klausytojų ne nuo pradžios įsijungė laidą, matyt, truputėlį pavėlavo, tai priminsiu, kas dalyvauja laidoje, nes rašo garbė Jėzų Kristų, o kas laidoje dalyvauja. Tai tie patys, kur ir prieš savaitę, tai yra Vytautas, Tadas, Greta ir aš kunigas Povilas. Tai primenu, kad galite toliau rašyti trumpasis žinutes, tas, į kurias neatsakėme, nes negavome prieš savaitę. Telefono 865049107. 865049107. Taip, iš tiesų, kitoniškumas. Šiaip tai mes visi esam kitoniški. Tik tai, kad vieni išdrįstame būti, o kiti neišdrįstame būti. Ir vat, apie ką Vytautas truputėlį kalba, čia galbūt, na, ne tiek iš tų vyresnių tokio pesimizmo, bet aš, pažiūrėjau, irgi būdamas 90 metai. Žodžiu, pasirašiau tenai tokį pasižadėjimą, kad maždaug jokio alkoholio nevartosiu. Visi, kad nu jokio, tai yra nei alaus, nei šampanas, tai čia irgi maždaug, nes būtų sakyti, baigti šiek tiek, ne alkoholis, sako. Tai, kad iki 18 metų maždaug nelašo. Tai atsimenu, pirmus metus irgi buvo labai sunku, daug tokių buvo bandymų priversti. Ir iš tų, kurie buvo šiaip draugai, tai čia aš nekalbu apie kokius ten vat, tie, kurie neprie, bet iš draugų tarsi toks, nu davai, nu, nors vieną, nu ką tu čia dėl kompanijos, viską. Po metų tie, kurie bandė priversti, jau kai būdavo dalyvaudavo kažkur kitur ir kažkas kitas bandydavo versti, jau jie tada užsistosavė, tu pasakė, kad ne, nu, maždaug nelysk. Ir po to nu, prasidėdavo tokie, žinai, aš tai tave gerbiu. Žinai, aš irgi sako, gerti nenoriu, bet sako, vat neturiu drąsos atsisakyti maždaug, nes nu ką čia, kaip čia kiti. Tai dabar dar noriu pasiūlyti kelis dalykus. Galbūt išdėliojus, pirmas tikrai, man to niekam nebus keista, kad nepasiduodant tam pesimizmui, tai tokiai nenuotaikai arba vilčių praradimui, kad pirmas dalykas, jeigu žiūrim jau taip esmiškai, iš tiesų yra tikėjimas. Dėl bėgančio laiko, dėl gausybės užsiemimų, netgi labai gerų užsiemimų ir tų pačių gali būti galbūt ir savo ryšio ir viską ateiti nuovargį, pervargimai ir to paties santykio su dievu apleidimas. Ir tada mes galim dar žiūrėti apie dalykus, kurie mums gali padėti sugrįžti. Tai labai geras buvo tas pasakymas ten knygos filmai, nuo jaunimo grupelės mes jau prieš tai galbūt truputėlį pasakiau. Dar kelis dalykus, kurie vienas iš jų padeda tarsi palaikyti, o kitas pradeda prisiminti. Tai labai nuostabus dalykas yra kūryba. Ir kurti gali visi. Na, galbūt nebūtina visiems savo kūrybą rodyti. Tai yra, na, galbūt aš piešiu baisiau negu 5 metų vaikas, bet jeigu mane tai išlaisvina ir gražina prie, nežinau, prie vilties ir prie gyvenimo džiaugsmo, tai galiu aš piešti, bet niekam nerodyti to. Kažkas galbūt piešia ne, tai yra, rašo eiles gali, arba kažkas gali imti gėdoti. Kartais, aišku, nu, kaip čia buvo, yra toks anekdotas, kai sako, žmona, kuri yra operos solistė, klausia vyro, sako, klausyk, brangusis, kodėl, kai aš tik pradedu repetuoti, tu išeini visą laiką į balkoną. Sako, aš išeinu, kad suprastų kaimynai, jog čia ne aš tave kankinu. Tai netgi jeigu kartais vat, esame be klausos ir tikrai aplinkiniams kartais gali būti sunku klausytis to mūsų dinavimo arba gėdojimo, visą laiką mano yra savas kambarys. Viena iš tokių priemonių yra, pavyzdžiui, kai aš noriu padainuoti, pavyzdžiui, kažką pasimokyti ir truputėlį garsiau padainuoti, Tai aš turiu nusipirkęs tokią pagalvę, kuri leidžia kvepuoti, bet kuri tokia kaip suardina, tokia kaip kamštis, gerai užima garsą. Ir plėšau savo kiek nori, reiškia, kaimyną vis tiek netrukdys. Bet vat, jeigu tai padėtų žmogui išlieti vat, tas emocijas, tas mintis, kurios yra susikaupusios, irgi gali būti. Ir dar vienas dalykas, apie kurį, na, manau, kurį mes neretai nuvertiname, bet kurio šiame praktiškai grįstas yra švento rašto, nu, vat, užrašymas arba ta tradicija, kuri ateina iš žydų. Esat pastebėję, kad, arba galbūt girdėję, kad žydai iš visų, nu, penkiaknygiai, jie mokosi ją atmintinai. Ir ilgą laiką Dievo žodis nebuvo užrašytas, bet buvo perduodamas iš lūpų į lūpas. Ir taip kaip šiandien, nežinau, ten, kas kokias pasakas tenai kam skaito, tai tada, toj senoviai, vienas iš pagrindinių dalykų prieš miegą buvo pasakojama būtent, na, Dievo tautos išgelbėjimo ta istorija. Šiandien išgirdau fantastišką dalyką, klausiau vieno kompakto, tai buvo vyrams skirtas kompaktas apie vienas kunigas amerikonas ten ir apie priklausomybės kalbėjo ir jis kalbėjo kaip tik apie priklausomybę nuo pornografijos. Ir kalbėjo apie, dabar neprisimenu, apie tą vieną medžiagą, kuri išsiskiria, kai žiūri, ir tos medžiagos pagalba vaizdas įsirašos giliai į atmintį. Ir kuo stipresnė emocija, ten tas sujaudinimas, tuo giliau, reiškia, įsirašo. Sako, vienas dalykas, kuris padeda, nu, kaip ir defragmentuoti tą diską mūsų ir panaikinti tuos atvaizdus, sako, yra Dievo žodžio skaitimas ir ypatingai, sako, prieš miegą, kada miego metu ten, kaip sakant, gali bandyti viskas išlysti. Tai, sako, aš tai, ką dariau, sako, aš visą laiką prieš miegą savo pasileidžiu arba pasiskaitau Dievo žodį. Tai vat, kalbant apie tą kartojimą, tai buvo ne tik todėl, kad maždaug išvysyčiau savo atmintį arba iš vis ne dėl to, o tam, kad atsimintų. Žmogus turi trumpą atmintį ir jam abejonės ateina pakankamai greitai. Štai kodėl ne kartą ir iš ne vieno dvasios vadovo arba dvasio mokytojo, nu, čia galbūt truputėlį rytietiškai nuskambėjo, bet tų, kurie dvasiškai vadovauja ir katalikų bažnyčių, galite išgirsti, brangiai, rašykite dienoraštį. Kartais ypatingai vyrai garsiai, ai, čia mergaičių dalykas, čia nesąmonė kažkokia. Bet tai nebūtina aprašinėti, tada atsikėliau, tą padariau. Rašykite į dienoraštį savo patyrimą. Ir ypatingai neužmirškite parašyti tada, kada, na, turite gerą patyrimą su Dievu, kada turite svajonės, kada turite viltis, kada, na, esate tokiam ir pakilime, nes ateina laikas, kada arba patys dėl savo nuodėmių, arba kažkas kitas mus, taip sakant, nusodina. Ir atrodo, kad, ai, čia viskas nesąmonė, arba tai įsivaizdavimas, arba to net nebuvo. Ir jūs pasiimat tada dienoraštį, atsiveršiat atgal tą laiką, kada tikrai, na, su Dievu kartu vienus sparnus klendėte, ir skaitydami atgaivinate. Na, sako, tai darykite mano atminimui. Ir tas yra labai svarbu. Tai nėra, taip, filmai ir knygos padeda. Aš tikrai mėgstu filmų žiūrėti ir iš tokios režisūrinės pusės, bet ir ieškoti vat, tų filmų, kurie tikrai drąsintų ir skatintų vėl, kaip sakant, nusipurti dulkės visas ir pulti kovą dėl tų didelių vilčių, didelių idealų, net ir matant ir žiūrint kartais, kas aplinkui yra, kartais nusiviliant tie, kurie galbūt ar šalimais, ar kas vadovauja, nesvarbu, bet vat rautis į priekį. Bet tai yra, na, patirtis, kurios kartais yra sugalvotas, kartais būna grįstos tikrais įvykiais, bet tai yra vis dėlto kitų patirtis. Kai aš turiu galimybę paskaityti savas patirtis, tai yra mano gyvenimas. Ir skaitydamas, aš atgaivinu ir tarsi truputėlį sugrįžtu į tą patirtį. Ir kadangi tai buvo mano patirtis, ta patirtis tampa, yra sudabartinama. Tai tikrai raginu nebijoti. Šiais laikais, man atrodo, yra pinigų tos elektroninės priemonės, žinote, kur jokių problemų visą laiką tą dienoraštį savo ar kažkokią užrašų tokią vietą turėti su savimi. Kur nebijoti išreikšti savo emocijas ir kai yra labai gerai, ir kai yra sunku. Ir kaip po to yra išeinama. Nebijot išlieti ir nebijot įvardinti. Tai mano dar vienas toks būtų pasiūlymas. Paklausysime, o galbūt kartu ir pagėdosime popiežiaus su jaunimu susitikimo proga parašytos giesmės Kristus Jėzus mūsų viltis.
Aš regiu tavo šviečiantį veidą, aušrinėje giedu šlovė. Kaip teka neris link jūros, taip mano siela trokšta tavęs. Ir kai ant kryžių kalno stoviu, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu viltį mums teiki. Kristus Jėzus, mano viltis, man nebaisi jokia mirtis, nes tu sėdi savo soste, Dievo tėvo dešiniai. Taip aš žinau, manęs ten laukia vieta paruošta dangu.
Gaudžia varpai, skelbia žinia, kad turime viltį. Jis tikras Dievas ir tikras žmogus.
Ir kai ant kryžių kalno stoviu, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu viltį mums teiki. Kelias vedantis tiesiai. Ateik ir palies Kristaus žaizdas. Jis sutiko mirti, Jėzus Kristus nugalėjo, jis prie mūsų priartėjo, Dievas yra su mumis kartu. Kristus Jėzus, mano viltis, man nebaisi jokia mirtis, nes tu
vakarėlis, tęsime laidą popiežius jaunimui. Pirmąją dalį laidos pabaigėme šnekėdami apie tam tikrus punktus arba galimybės, pagalbas, kaip nepasiduoti tam pesimizmui arba bandymui sužlugdyti mūsų idealų. Ir per pertraukėlės metu Tadas prisiminė dar bent vieną ir Vytautas irgi prisiminė po vieną dar vieną pasiūlymą, kas galėtų padėti. Tadai, kas tai buvo?
Jo, tai čia mes kalbėjom apie filmus, dienoraštį, kūrybą, visą tai yra ok, aš prieš tai nieko neturiu. Bet kas man bent jau šią vasarą padėjo taip vat vėl tasikrauti baterijas ir eiti tolyn, tai kelionė. Buvome, praeitą mėnesį buvome išvykę į Prancūziją, į festivalį Welcome to Paradise, nes lietuviškai sveiki atvykę į rojų. Na, ten iš tiesų buvo tarsi žemiškasis rojus.
O sako, kad niekas iš jo dar negrįžo.
Matyti, esam pirmieji, bet ne paskutiniai. Tai va, tas, ten, nežinau, ta visa aplinka, ten tokia programa, kad tu joje jautiesi laisvai, ten, tarkim, ryte ten maldos, meditacijos, paskui šventos mišios, po mišių ten tu galėti į užsiėmimus, sportuoti, sporto rungtynės, vandens užsiėmimai, dar įvairų žaidimai, o vakare taip pat yra tokios, kaip pasakyt, meditacijos, irgi užsiėmimai, paskaitos, kurios, vat, negrinai kaip paskaitos, bet va taip tokio relaksacinio pobūdžio, nes tiek į vakarą viską. Galima eiti į kalnus, galima eiti po vietoje pasižvalgyti, nes ten nuostabi aplinka, ežeras, kalnai, kraštovaizdis gražus, netgi paukšteliai labai gražiai gėda. Vat, ir toj aplinkoj tu gali sutikti Dievą visur. Visur, nuo paprasčiausio rytinio užsiėmimo iki gamtos, nes tu vaikštai, kalbi su žmonėm, stebi tą gamtos grožį ir tu visą tai supranti, kad ir jis tenais yra, jis tenai dalyvauja ir tu tuom negali nesižavėti. Tai mes tiesiog vienas dalykas buvo, kuris, na, daug, mes kadangi esam žmonės, tai mums kas nors būna negerai, tai mes taip su Hebra ir jokavom ten, jeigu ir tikrame rojuje būtų taip karšta, tai gal buvo
daug maudytumės.
Plius 35 jo virš nulio, tai. Bet tam yra ežeriukas, galima atsvėsinti ir vėl iš naujo visą tai patirti.
Labai dar vienas, manau, geras dalykas, į ką atkreipė mint ir Tadas, yra, manau, kad tikrai tarp to jaunimo, kuris klausys dabar radio, yra ir tų, kurie kaip ir taip, na, kaip ir tiki, bet vis dėlto, manau, vat, dėl visuomenės požiūrio bijo pabūti savimi ir tada, na, bijo truputėlį įlysti tą tikėjimą, nes kartais atrodo, kad tikėjimas tai yra vien tik tai maldų šnekėjimas. Ir popiežius Pranciškus dažnai sako, kad, na, džiaugsmas yra vienas iš pagrindinių bruožų krikščioniui. Ir vat kelionės, apie kurias minėjo Tadas, ir vat vieną kaip savo kelionę padavė kaip pavyzdį ir stovyklą, na, to tikinčio jaunimo, kuriame įeina viskas, ne tik tai maldos, bet įeina viskas, yra įeina sportas, yra įeina kalnai, įeina kūrybiniai įvairiausi sutikimai, patirti Dievo prisilietimą arba, vat, kaip tada sakė, matyti Dievą padeda, na, tas tikėjimas visame kame, visur. Mes turime kelias žinutes. Viena, nežinau, ar čia klausimas yra, ar pusiau teiginys. Garbė Jėzų Kristui, mums rašo Aistė. Koks turėtų būti žmogaus gyvenimas, kad Jėzus Kristus išties būtų žmogaus viltis? Tai čia mes jau einam į aukštąją matematiką. Ir turim pripažinti, kad kiekvienas mūsų, manau, gyvenime Jėzus Kristus kartais yra mūsų viltis, o kartais vėl nebebūna mūsų viltis. Kad mes esam tie, kurie ypatingi dėl nuodėmės nuo jo atsitraukime, bet kaip gera yra sugrįžti. Kaip gera yra sugrįžti ir pamatyti vėl iš naujo pažvelgti ir iš naujo patirti, tam geriausiai padeda, sakyčiau, išpažintis. Matau, yra dar atėjusių porą žinučių, bet tada, kol aš jas skaitysiu, pažiūrėsiu, kas čia, Vytautai, savo idėją išsakyk.
Mano dar idėja buvo tokia, kad, nu, žiūriu, Tadas irgi palietė jaunimo susitikimo temą, nes vis dėlto renginys buvo jaunimui skirtas. Tai šiaip iš tikrųjų tokia mintis yra, man, pavyzdžiui, asmeniškai irgi labai prabilusi. Tai aš esu dalyvavęs ir pasaulinėse jaunimo dienose, ir Lietuvos jaunimo dienose. Ir vien tas mastas žmonių, tikinčių žmonių tikrai padeda, jeigu esi jau pametęs tikėjimą, arba, sakykime, bijantis liudyti savo tikėjimą, tai tikrai yra galimybė įsitikinti, kad tu esi ne vienas. Ir tu gali pamatyti tai, kad nu, vis dėlto tikintis žmonės irgi moka džiaugtis, moka linksmintis, moka būti kartu vieni su kitais. Ir kad tai yra gera, tiesiog bendrystė vyksta. Ir man asmeniškai tai yra tikrai labai brangios patirtis, nes, nu, sakykime, pasaulinės jaunimo dienos, vat, paskutinios Krokuvoj, kaip vyko, tai yra keli milijonai žmonių. Ir tu matai, kaip jie visi suklumpa prieš švenčiausią sakramentą. Arba Madride dalyvavo irgi jaunimo dienose, tai irgi tu matai tūkstantinę minę, kuri visą dieną kepia saulėje. Ir jie vis tiek laukia popiežiaus Benedikto susitikimą. Ir jie irgi lygiai taip pat.
Čia kur Benedikto laukia?
Jie laukia Madride.
Ai, Madride.
Madride, čia senai, čia 2011 metais, man atrodo. Tai buvo mano pirmas pasaulinės jaunimo dienos ir tai man buvo tikriausiai didžiausias įspūdis, kad pasaulyje yra labai daug tikinčių žmonių. Ir nu, kur apsidairai, visur yra žmonės. Ir tie žmonės, jie yra draugiški, jie vieni su kitais bendrauja, jie tave, sakykime, nu, vat jeigu bijomės tų patyčių ir panašiai, tai tenais yra antiek tolerantiški žmonės, nu, jaunimo susitikimuose, vat krikščioniško jaunimo susitikimuose, kad jie tikrai tave priema tokį, koks esi, ir tas irgi tau parodo, vat, Dievo veidą kitose žmonėse, ne tik tai, vat, gamtoj, bet ir kito žmogaus veidė.
Brazilijoje vykusiame susitikime, paskutinėse mišiuose, Pakubana paplūdimyje dalyvavo 4 milijonai žmonių. Brazilijos policija šias jaunimo dienas pasidarė tarsi repeticiją prieš kitais metais vyksinčias, nu, dabar jau aišku, seniai buvo įvykusios, pasaulio futbolo žaidynės, kurios irgi vyko Brazilijoje. Būtent dėl tų žaidynių šiesų pasaulinės jaunimo dienos buvo perkeltos metai anksčiau. Ir, na, jie ten buvo išvarę visą savo techniką, visą policiją su tenai nuskydais, šalmais, nu, tokia okupiruotė pasiruošusi nutramdyti didžiausias minės. Ir koks buvo, reiškia, juokas, kad, aš manau, jiems nepavyko pasitreniruoti. Nes tikintiesiams ateina, sako, čia negalima, prašom tenai, bet kurioje vietoje užsidarė, ir ta visa minė, ten šimtai tūkstančių eina ir nueina. Nei vieno nepasitenkinimo, girtų, ten muštynių, nieko. Visas praeina tokioje taikoje ir vat, Vytautai kalbėjai sako apie pasaulinį jaunimo dienas, apie Lietuvos jaunimo dienas, vat, visiškai neseniai praeitą savaitgalį vyko tradicinės Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienos, tai yra žygis iš Aušros vartų į Trakus. Ir tose dalykuose yra svarbu dalyvauti, mes jos galime su šiuolaikinėm technologijom pamatyti per televizorių, galim pasiklausyti per radiją ir Marijos radijas iš tiesų transliuos ir labai tikisi, kad tuo metu Marijos radiją klausys tik tai tie, kurie negali iš namų išeiti, kurie na, dėl ligos arba dėl darbo negalės išvykti, o visi kiti gyvai dalyvaus, nes taip, Dievui nėra ribų. Aš praeitoje laidoje pasakojau apie tą istoriją, kai Mozė norėjo pasidalinti, Dievas sako, padalins tavo dvasius, kad tau pagalba būtų ir kai vienas neatėjo, pasiliko ir kita dvasia tenai jį pagavo. Tai iš vienos pusės Dievui tikrai nėra ribų veikti ir pagauti ten, kur mes esame, suteikti tai, ko mums reikia ten, kur mes esame, net jeigu mes esame ne tenai, kur mes turėtume būti. Bet, žinot, jeigu jums nori duoti dovaną, tai gal nebūtina, kaip sakant, bėgiauti, sakyti, vat ir pagauk, vat ir pagauk, vat ir pagauk, tai pagausi, tai kaip nors paimsiu galbūt. Bet reikia atvykti ir dalyvauti, atverti, duoti maksimaliai šansą Dievui dalyvauti mūsų gyvenime. Toksai čia gal, kaip sakant, akmenukas į kunigų daržą yra apie kunigą, kuris, na, irgi taip, kaip sakant, pasirinko tokį saugesnį dalyvavimą savo tarnystėj, iškvietė kunigą pas sergantį žmogų suteikti ligonio patepimą. Ir kunigas ateina ir atėjęs prie namo sužino, kad na, tai yra žmogus, kuris serga užkrečiama liga. Ir kunigėlis kažkaip bijo, nenori, nedrįsta įti vidų, ai, dar užsikrėsiu, kaip čia, nu, kažkaip nelabai gerai, o čia žmogus jau, kaip sakant, galbūt ir miršta jau, tai žinai, dar jaunas, nenori kažkaip užsikrėsti, sako, močiut, aš žai, klausyk, aš čia per langą pasimelsiu, sako, vat, pasimelsiu, čia žinok, dievui nėra negalimų dalykų, dievui viskas čia gerai veikia ir čia ne sienos, langai nieko, tai aš čia pasimelsiu, vat, per langą, kaip ir dvasinį tokį patepimą, reiškia, suteiksiu, na, pasimeldė, sako, va, dabar jau šiuo tau suteikiau dvasinį ligonio patepimą, o močiutė sako, klausyk, o kaip su komunija, su švenčiausiu sakramentu, tai žiūrėk, vat aš tau jį parodau, sakau, čia yra Kristaus kūnas ir tu dvasiniu būdu priimk. Nu, močiutė, kaip sakant, dvasiniu būdu priėmė ir tada ištraukė 50 eurų, tam kunigėliu per langą parodo ir sako, o dabar tu dvasiniu būdu juos priimk. Tai va, tai šiuo atveju, aišku, jeigu tai būtų tikrovė, tai močiutė tai dvasiniu būdu, aišku, atėjo tą malonę visą. O kunigėliui greičiausiai, nežinau, kas rūkštėlą, tai jeigu ką nors. Tai nedelskime ir nelaukime ir nebandykime slėptis nuo Dievo malonės, bet rugsėjo 22 dieną suskupkime. Jau šiandien paskelbta programa, galite įlysti į puslapį popiežiausvizitas.lt, ten surasti ne tik tai tas vietas, nu, kurios, kaip sakiau, yra Katedros aikštė ir Kauno santakos, santaka, kur bus tie didieji renginiai, bet galite surasti ir tuos mažesnius renginius, kur popiežius bus, ir dargi galite surasti maršrutus, kuriais popiežius papamobilis vyks. Ir kaip šiandien arkivyskupas Gintaras Grušas sakė, pavyzdžiui, vien tame atstume per nuo Aušros vartų iki katros, kai popiežius vyks nuo Aušros vartų iki katros su papamobiliu, skaičiuojant tais minimaliai tokiais patogių stovėjimų trim eilėm, nors vietos ten yra žymiai daugiau ir na, mes lietuviai mokamgi pasigrūsti, tai net ir tomis trim eilėmis taip normaliai stovint, sako, tenai bent 100 000 žmonių gali sutilpti. Tai galimybės pamatyti ir susitikti su popiežiumi, gauti jo palaiminimą, pravažiuojant, o galbūt ir sustojant, tikrai bus visiems galimybė. Ir ne vienas žmogus, kuris buvo susitikęs ir su šiuo popiežiu, ir su kitais popiežiais liudija, kiek tai daug keičia savo gyvenimą. Aš nu, esu pasakęs tą istoriją, kad praktiškai matau, rytoj bus. 5 diena aš švesiu 25 metus, kaip aš atsiverčiau. Ir tai vyko per Jono Paulius antrojo mišes. Aš buvau netikintis. Aš buvau netikintis ir aš ten dalyvau tik todėl, kad padainuočiau chorę. Dabar sakyčiau, pagėdočiau, bet aš padainuočiau chorę, atlikčiau savo. Ir aš buvau toj vietoj, kur reikėjo ir Dievas mane pagavo. Ėjau visiškai ne to. Nesupratau, nei man rūpėjo, kas tas popiežius, nei aš ten per daug ir žinojau ir domėjausi. Bet tai man tapo ta dovana ir malonė. Ta galimybė, kuri iš tiesų atvėrė didžiasias svajonės, apie kurias aš tada net negalvojau. Tada aš pagalvojau, buvo svajonės, turėjau kaip ir labai tokia žemiška svajonės, kurias galbūt galima pasiekti, o galbūt ir ne, nežinau, bet paleido į tą tokią amžinybės svają. Todėl tikrai raginu, nesvarbu, ar esi tikintis ar netikintis, atvyk. Ir arba tai pasitvirtins, arba tavo gyvenimas pasikeis. Ir jeigu tu esi jaunas, ir šiuo atveju kalbu ne tik tai jaunas savo kūnu, bet jeigu vis dar esi jaunas savo ir savo širdimi, tai išdrįsk surizikuoti. Va čia mano vienas iš tų skirtumų, kurie yra, ir kai mes kalbam apie pesimizmą, kai mes kalbam apie tą tokį vilties praradimą, nusivylimą, tokie žmonės, kurie yra nusivylę ir viltį praradę, jie nedrįsta rizikuoti. Jie nedrįsta paleisti to šakos. Žinote, tą pasakojo mane, kai žmogus kabo virš bedugnės ir sako, Dieve, Dieve, įsikibęs viena ranka už medžio šaknies, Dieve, jei tu esi, išgirs mane, išgelbėk, aš dėl tavęs viską padarysiu. Ir tai pasakyti savo, ar tikrai viską, taip viską, tik išgelbėk. Tai sako, tai paleisk šaką. O yra kitų variantų. Tai va, tai jeigu dar esi jaunas ne tik tai kūnu, bet esi ir kūnu, ir dvasia, surizikuok. eik va bank. Vat eik ir sakyk, tvarkoj. Einu be jokių nusistatymų. Be jokių iš ankstinių, ten kažkokių labai galbūt netgi vilčių, ypatingai jeigu esi vat, netikintis, o galbūt netgi esi nusistatęs prieš tikėjimą, taip. Paskutiniu metu daug yra dalykų, dėl kurių bažnyčia turi ir atsiprašyti, ir apgailestauti, ir kelt savo klausimą, kaip tai galėjo vykti, ir kodėl tai buvo dangstoma. Ir tai netgi jeigu esi pasipiktinęs, ateik. Ateik ir sudalyvauk ir pati, kad Kristus Jėzus yra tavo viltis ir kad tu esi ta bažnyčios dalis, kuri gali prisidėti prie bažnyčios atsinaunimo. Mes irgi tikimės su popiežiaus atvykimu vėl išgyventi, patirti bažnyčios atgimimą. Ta, kuris taip aiškiai buvo prieš 25 metus. Laiko mums liko tikrai labai nedaug. Ir reikėtų pabaigoje pakalbėti apie tą ištikimybę idealams. Apie ištikimybę didžiausiams siekiams, apie turėjimą tvirto, jeigu taip galima sakyti, ar, o gal lankstaus turėtų būti, nežinau, gal tvirto, stuburo ir savo identiškumo išlaikymą. Aš jau ilgai išnekėjau. Nes tu, nes šiandien, žinučių daug atėjo, bet mums čia pagalvas intencijos eina, vienas dar atšau klausimėlis, jūs visu metu turite galimybę pagalvoti dar. Garbė Jėzų Kristų, kaip geriau pajausti dievo artumą, ar matyti šventą tėvą, ar būti dvasioje su šventu tėvu dvasioje? Matyti šventą tėvą, čia dabar apie kurį šventą tėvą kalba? Ar mes kalbam, nu, vat, popiežių, kaip sakai, ar mes kalbam apie dievą, kuris yra tėvas? Man atrodo, yra problema, kad neretai mes bandom prieš pastatyti, pavyzdžiui, sako žodžiai, o tai kas geriau yra, ar nueiti į bažnyčią tik tai per šventes ir būti ryšiavat gerų žmogumi ir tikėti savo širdyje, ar eiti kasdienį mišęs ir iškirt po to tenai, nežinau, visus apkalbinėti, tenai, nežinau, dar kažką daryti. Mes, manau, kartais, kai bandome padaryti tuos prieš pastatymus, mes bandome išsisukti. Todėl, kad galima būtų pasakyti, iš tiesų, nei vienas dalykas, nei kitas dalykas nėra tinkami arba geri, jeigu mes kalbame apie tikėjimą. Dievas yra nustatęs, kaip mes turime gyventi. Ir jeigu mes bandome pradėti gyventi taip, kaip mums atrodo, arba pasakyti, kad mes žinome geriau, tai jau yra blogai. Ir nesvarbu, ar tai bus tik tai porą kart metuose nuėjimas į bažnyčią, ar tai bus ėjimas kasdien, bet nežinau, nuolatinis apkalbinėjimas, taip ir čia, o kas geriau, ar tas, ir vienas ir kitas yra gerai. Ir linkiu, kad ir vienas ir kitas būtų jūsų gyvenimą, o mes grįžkime, turime 4 minutes prie to identiteto, išlikimo, ištikimybė idealams.
Tai aš labai trumpai tiesiog. Manau, kad visų pirma reikia nepabūkti, kad kartais mes nebūsim ištikimi ir kai esam neištikimi, tiesiog sugrįžti. O kaip sugrįžti, tai manau, nu, visų pirma, mums reikia turėti tikslą, ar ne? Jeigu, sakykime, nu, Dievas gali mums būti aukščiausias tikslas, ar ne, sakykime, ir iš to mes galime nu, labai daug ko pamatyti, pasimokyti, kokie mes turėtume būti, pavyzdžiui, Jėzus pavyzdys, kaip jisai reagavo, sakykime, žydų tarpe, kaip jisai elgdavosi ir panašiai. Mes galime iš jo mokytis, kokie mes turėtume būti. Ir automatiškai reikia nepabūkti, sakykime, jeigu mes norime būti geri žmonės, mes norime skleisti tikėjimą, norime tikėti, tai, manau, mums tiesiog reikia nebijoti ir tai daryti. O jeigu pasidaro sunku, nu, tai visiems būna sunku, nu, tai paprašyti Dievo pagalbos ir vis tiek nu, nepabūkti, tiesiog nepabūkti, nes kitos išties nėra.
Jo, tai pasidaro sunku, tai nežinau. Yra, kaip pasakyti, yra rekolekcijos įvairios, galima užsirašyti, užsiregistruoti, jas nuvykti. Galima su bendraminčiais laiką leisti vaikščiant ar kai kur išvykstant, tarkim, savaitgaliui. Na, bet svarbu, vat, vėlgi, to pagirdo neprasti. Tikrai būna, kad jį prarandam, kad nuslystam, vat, dėl įvairių aplinkybių nuklystam į šalį, bet vėlgi, jeigu, kaip sakyti, jeigu tu jį esi jau suradęs, aptikęs, tai ir toliau jame išsilaikysi ir tikrai grįši į tą kelią ir toliau juo eisi, aš taip galvoju.
Jo, kaip neprarasti? Man tai kažkaip keista, kad ar yra žmonių, kurie nu, nepraranda, nes nu, tikrai, wow, nei vienas nesam apsaugoti nuo to, kad nu, neprarandam. Visi prarandam vienai par kitaip. Ir nežinau, aš asmeniškai tai tikrai labai daug prarandu, bet kai tu prarandi, tu gauni tą tūštumą. Tarkim, tu suabejoji Dievu ir tada tu visai kitaip pradedi elgtis gyvenime, visai kitaip mastai, kitaip veiki ir žiauri sunku, žiauri blogai, bet tu prisimeni, kad tau žiauri, labai yra gerai tikėti, labai gerai taip jaustis, mylėti, kalbėti, veikti ir tu bandai, aišku, grįžti į tą visą ir dar būna sunkiau, nes nu, tu susiduri su vairiausiais sunkumais, nu, tarkim, jeigu ten kiekvieną dieną lanki bažnyčią ir po savaitės ar po mėnesio tu bandai grįžti, nu, tai tave piktasis, nu, nori išvesti tau sunku ir sėdėti net pusę valandos. Bet tu, nu, nežinau, per maldą tu kažkaip turi save priversti ir ta malda nebūtinai turi būti rožinio malda ar ten kalbų užtarimo visokios maldas ten mandriausias, bet tiesiog nuo širdžios, kad Dieve dabar aš esu tokioj situacijai ir prašau mane nusugražinti, kad aš gerai jausčiausi. Ir vat tu išlaikai tą idealą turbūt, kad nu, paprastai savo netobulumu grįžti į tą visą tobulumą.
Vienas kunigas labai įdomiai pakalbėjo apie dalyvavimą mišiose, kalbėjo jaunimu ir sako, tarsi jis pats su savimi, bet tarsi su jaunu žmogumi veda dialogą ir ten kalba apie dievų įsakymą, kur sako, na, švęsk sekmadienį. Ne? Ir tarsi žmogus jaunas sako, bet man yra nuobodu. O kunigas sako, tavęs dievas neklausia, ar tau yra nuobodu. Tas mė, kas jau sakė, kad bažinčiai turi būti įdomu. Jis tiesiog sakė, ateik. Ne dėl įdomumo, žinai, dėl nuobudulio, tai tas įdomus. Tai mes, priminsiu, mes kalbėjom apie tai, kas padeda išlaikyti idealą, kas padeda išlaikyti svajonės, stuburą turėti, tai yra tikėjimas, vat, sugražinti tuos visus svajas ir filmai, jaunimo grupės, dienoraštis, kūryba. Vienas yra vaistas, kuris betodariškai veikia ir pasakysiu po to, kodėl, jeigu neatspėsite, kurį svarbu priimti, vat, kai ateina tas liudysys, nusivylimas, vilčių praradimas noro svajoti, žinot, kas yra? Išpažintis. Kodėl?
Nes tas blogybės išvalo.
Blogybės išvalo, labai toks pragmatiškas geras žvilgsnis. Iš tiesų, kad ir vyksta. Viskas įvyksta teisingai.
Bet tave pakilėja, va, šiek tiek.
Aha, kodėl pakilėja?
Iš to viso. Pakilėja, nežinau, įkvėpia naujai vilčiai.
Nes reiškia, purva išvalė, pastarė lengvės,
jis išvalo Kristus, jis mūsų mokytojas, kuris ir yra ta viltis.
Gerai, tarkuoji, dar kokių idėjų.
Ir mes atkurime ryšį su Dievu.
Labai gerai. Bet pagrindinis dalykas, kuris kodėl mes esam pripildytos vilties, taip, Kristus Jėzus yra mūsų viltis, kodėl mes esame pakilėti, yra tai, kad mes išpažintyje patiriame, jog esame mylimi tokie, kokie esame. Ir tai atriša visas reiškia nežinau, rankas, ribas, nes tada, kada mus kažkas bando nusodinti, kada kažkas mus bando kažkaip užgesinti, jis bando mus, ta žmogus dažniausiai taip, nu, kažkaip ir pažeminti, ir pasakyti, žinai, kad tu toks, koks tu esi, tu nesi geras, tu nesi tinkamas, tu esi nepriimtinas. O tu atėjai pas Dievą ir sako, o aš tave myliu.
Tu esi vertas daugiau.
Ir aš tau noriu duoti, tu nesi, ne tik, kad esi vertas daugiau, aš tau noriu duoti daugiau, ir aš tau duodu daugiau. Ir tada tu taip, kartais net ir emocionaliai, kaip sako, kaip ant sparnų išleki. Bet tai dažniausiai būna tada, vėlgi, emocijų nemaišykime, nebūtinai visą laiką turi, bet apskai, kad tai vyktų, yra labai svarbu pasiruošti išpažinčiai ir prisiminti, kad mes ateiname ne tik tai, kad nu, mus išluotų ir išvalytų, bet mes ateiname prisipažinti ir atsiprašyti už tuos įskaudinimus, kuriuos padarėme tam, kuris labiausiai mus myli. Tai Kristus Jėzus mūsų viltis. Rugsėjo 22-23 dieną tos vilties žemiškasis atstovas, popiežius atvyksta į Lietuvą ir labai kviečiam tikrai dalyvauti ir būti tiesiogiai. Su jumis Marijos radijas laidoje apie viltį, apie svajonės, apie gebėjimą neprarasti tų svajonių, vilties ir troškimą gyventi. Mintimis dalinosi Greta, Tadas Vytautas ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Ir liūdintis mūsų Jonas nesulaukęs jūsų skambučių su Dievu.
Su Dievu.